Парното да е еднокомпонентна и да включва индивидуалното потребление и това на общите части. Хората на Овчаров настояват и в закона да бъде предвиден регистрационен режим за топлинните счетоводители. Първоначално в документа имаше такова предложение, но впоследствие в Министерския съвет то отпадна.
Топлофикация София и фирмите за топлинно счетоводство частично нарушават правата на гражданите. Това се казва в становище на омбудсмана на републиката след проверка по жалба на граждани. Гино Ганев предлага да отпадне такса мощност за тези, които не ползват услугите на топлофикация. Маринела Величкова информира.
Недопустимо е фирмите за топлинно счетоводство и топлофикация да отказват информация за показателите, по които се изчисляват сметките. Това е в нарушение на Конституцията. Необосновано е тези, които не ползват парно и топла вода, да плащат такса мощност. Несъвършенствата в системата за дялово разпределение дават възможност за кражба на топлинна енергия. Това са част от изводите в становището на омбудсмана на републиката. Той настоява собствениците на топлофикационни дружества да засилят контрола на тях и рязко да съкратят разходите за издръжката им. Фирмите за топлинно счетоводство бързо да направят така, че на гражданите да им стане ясно как се формират техните сметки и сами да проверяват изразходваната енергия, а Министерския съвет да предложи на Народното събрание законодателни промени за премахване на такса мощност за тези, които не ползват услугите на топлофикация, както и да бъде отменено правното топлофикационните дружества да се снабдяват с изпълнителен лист за взиманията им само на основата на извлечение от сметки. Маринела Величкова, Дарик Радио София.
Към другата основна новина от деня. Юнал Лютфи, Петър Берон, Красимир Каракачанов и Мустафа Хаджи са били сътрудници на бившата държавна сигурност. Това стана ясно от отговор на вътрешния министър Румен Петков до журналиста Николай Бареков за наличието на досията и тяхното съдържание за общественици и политици на високи постове в държавата. Според отговора, заместник-председателят на Народното събрание Юнал Лютфи е бил агент на второ главно управление на държавна сигурност с псевдоним Мурат, а по-късно с псевдоним Сидер. Сведенията, които той е предоставил, са обслужвали контрразузнавателните и разузнавателните структури на Министерството на вътрешните работи. Петър Берон, също заместник-председател на Народното събрание, е бил агент на 6-то управление на държавна сигурност с псевдоним Бончев. Според документите няма данни да е давал съгласие или да е подписвал декларация за сътрудничество. Главният мюфтия Мустафа Хаджи е регистриран от Общинско управление на държавна сигурност Велинград. Не е подписвал декларация за сътрудничество. Материалите за него са унищожени през 1990 година, но поради краткия срок сътрудничество не е осъществено. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов е бил агент на 6-то управление на държавна сигурност с псевдоним Иван. За него също няма данни да е давал съгласие или да е подписвал декларация за сътрудничество. Каракачанов е подготвил анализи за контраразузнавателните служби на МВР и не е давал сведения за български граждани. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов заяви, че в неговия живот няма нищо, от което трябва да се срамува, защото цялата му дейност е била в служба на България. Той каза, че е писал само експертни становища по балканските въпроси, по отношенията на България с Югославия, по македонския въпрос, по националните въпроси и под всяко от тях би се подписал и днес. Първо пред Дарика, след това пред журналисти в парламента Каракачанов обясни.
Това, което съм правил в целия съзнателен живот, няма нито един миг, от което мога да се срамувам. Става въпрос за експертни становища по балканските въпроси, по отношенията на България с Югославия, по македонския въпрос, по националните въпроси и така нататък. Подчертавам експертни становища. Когато тези хора се обърнаха към мен с подобно искане, аз поставих две условия. Първото е, ако действително става въпрос за експертни становища по македонския въпрос, което аз смятам, че като човек, който разбира от тези теми, мога да бъда полезен, по никакъв начин да не се говори за вътрешни проблеми. Т.е. за отношение на дадени хора към режима, към комунизма и така нататък. И второто нещо е да имам правото да си казвам мнението абсолютно свободно, без каквато е цензура.
Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов пред Дарик Радио. Разсекретяване на архивите на МВР трябва да има, но при ясен регламент. Къде преминават разсекретените документи и как се оповестяват? Това каза Николай Свинаров, председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, която днес обсъди и темата за досиетата. Свинаров допълни, че разсекретяването трябва да е в съответствие с закона за защита на личните данни. Ангел Богданов с подробностите.
Николай Свинаров съобщи, че в срок от 7 дни членовете на комисията трябва да предложат как да се процедира по въпроса, необходими ли са нормативни промени, дали трябва да се създаде отделен орган, който да оповестява разсекретените документи. Комисията отхвърли искането на журналиста Георги Коритаров да бъде изслушан от депутатите за агентурното си минало. Според Свинаров това би означавало да се изслушват занапред всички поискали, а на принципа за равнопоставеност би трябвало да се даде право на изслушване и на всички жертви на доноси. Вътрешният министър Румен Петков каза, че разсекретяването не може да спре. Процесът според него обаче е много закъснял. Може би забавянето умишлено направено при 4-годишното управление на СДС, каза Петков. Той допълни, че депутати предложили отварянето на досиетата да спре и намекна, че настояването е дошло от десните членове на комисията. Йордан Бакалов от ОДС каза, че няма такова нещо и това е поредната лъжа на министъра, която може да се докаже със стенограмата от заседанието. Началника на Националната разузнавателна служба, генерал Кирчо Киров, апелира към политиците и държавниците да подходят по темата за досиетата внимателно и със сериозни гаранции за неувреждане на националните интереси и сигурност. Той подчерта, че няма закон, който да позволява разсекретяване на документи от разузнаването. Генерал Киров каза още, че в службата имат сигнали за интерес към България от служби от Близкия изток, осъществяващ се под формата на инвестиции и различни проекти. Ангел Богданов, Дарик, Радио София.
Обзорните нови продължават. Повече от 1000 души се събраха в Дупница на митинг в подкрепа на обвинените в рекет и обявени за босове на организираната престъпност в града Пламен Галев и Ангел Христов. Министърът на вътрешните работи Румен Петков, който по същото време присъства на заседание на общинския съвет в града, отказа да уточни дали срещу двамата бизнесмени в МВР има информация за техни противозаконни деяния. Николай Христов информира.
Раздаването на присъди от страна на МВР в случай като този е дълбоко погрешна политика, заяви още Румен Петков. Той допълни, че заседанието на Общинският съвет в Дупница, на което е присъствало, е приличало повече на пресконференция. Румен Петков каза още, че в момента в МВР няма подадени жалби срещу Пламен Галев и Ангел Христов и призова, ако има граждани в Дупница, недоволни от действията на двамата бизнесмени, да се оплачат в Министерството на вътрешните работи. От своя страна Пламен Галев каза, че това, което се говори в Общинския съвет, е абсолютна лъжа. Нямам какво да кажа на Румен Петков. Той и цяла България бяха подведени. Ако имат сигнали срещу нас, нека ги продадат в прокуратурата, каза още Галев пред журналисти. Той съобщи, че вероятно е засегнал интересите на бившия кмет на Дупница Пламен Соколов. Галев съобщи още, че заедно със своя бизнес партньор Ангел Христов не е рекетирал никого и не е оказвал никому натиск. Галев опроверга и твърденията, че днес е разпуснал всички свои работници по фабриките, за да присъстват на митинг в центъра на Дупница. Той допълни, че в момента са събрани над 4500 подписа в тяхна подкрепа от различни фирми в града.
След среща с министър Румен Петков, кметът на Дупница Първан Дангов каза пред Дарик Радио, че се надява министърът и неговия екип да направят своите изводи. По думите на Дангов, министърът на вътрешните работи е поел ангажимент районното полицейско управление в Дупница да свърши своята работа по законов ред и по всичко това, за което имат правомощия. Ето какво още каза за Дарик Радио кметът на Дупница.
За съжаление, в началото, когато наистина се взех с тази кампания, никога не съм си представил, че толкова дълбоко в душите на хората стои страха. Страха, който ги накара днес да дойдат и да си остават работните места и да бъдат на централния площад в Дупница, редом с Галев и Христов. Страха е, че утре те ще си загубят работата, ако не дойдат. Страха да не говорят пред вас и страха да се страхуват да се прибрат вкъщи. Това е резултат от страха. Страха да вдигат плакати срещу мен на Дангов мафиот, хора, които са мои приятели, хора, които с нощи съм видял на площада и ми казаха: виж какво, Първане, няма друг начин, знаеш какво мисля. Аз с усмивка отминавам и ги разбирам и дълбоко в душата си се питам защо, струва ли си цената.
Кметът на Дупница Първан Дангов пред Дарик Радио. Окръжната прокуратура в Пловдив разпореди проверка във връзка с разследването на Дарик за лекарите от метадоновите програми, които продават хапчета на черно. Алка Златанова с подробностите.
Предварителната проверка на прокуратурата в Пловдив е разпоредена на 11 май във връзка с нерегламентирано разпространение на лекарства от лекари от метадоновите програми. Прокуратурата се е самосезирала след излъчено по Дарик Радио и публикувано в сайта darikneus.net разследване на колегата Нина Александрова на 7 май тази година, което разкрива нова схема на разпределението на наркопазара. Ще бъдат разпитани всички лица, споменати в материала, включително и Мартин Станков Рашо, който се спряга за наследник на убития наркобос Антон Милтенов Клюна, както и на Димитър Вучев Демби, потвърди пред радиоокръжния прокурор на Пловдив Андрей Атанасов. Криминална полиция вече работи по случая. Ще бъде разпитан и Никола Иванов, спрякор Бобъра. Оглавяваната от Бобъра групировка контролира разпространението на екстази и марихуана в София. Според посочените в разследването данни, повечето райони на територията на столицата се контролират от Рашо, който освен това управлява дейността по наркоснабдяване и пласиране на дрога в провинцията Пазарджик, Пловдив и Благоевград. Дарик Радио разполага с документални записи на наркодилъри и наркозависими, които разкриват, че лекари изнасят метадон от метадоновите програми. При данни, че лекари от Пазарджик са замесени в такова престъпление, ще разпореди веднага проверка, заяви за Дарик Радио и окръжния прокурор Иван Даскалов. Лалка Златанова, Дарик Радио, Пловдив.
Позорните новини продължават с още теми от страната. Най-тежкото наказание до животен затвор наложи Ямболски окръжен съд на 18-годишния Мирослав Маринов. На 23 ноември миналата година Маринов изнасили и уби по особено мъчителен начин 13-годишната Елеонора Георгиева. Валентин Вълчев с подробностите.
Мирослав Маринов беше признат за виновен и по двете повдигнати срещу него обвинения за изнасилване и за убийство по особено мъчителен за жертвата начин с цел да прикрие другото престъпление. Преди началото на вчерашното заседание, на което бяха изслушани над 10 свидетели, родителите на жертвата поискаха доживотна присъда, която с днешното си решение съдът уважи безапелационно. По 130 000 лева неимуществени вреди за всеки един от родителите на Елеонора, както и разноските по делото, плюс държавната такса в полза на съда постанови още съдебният състав към присъдата на убиеца. Съдът потвърди и мярката за неотклонение срещу Мирослав, задържане под стража, която остава в сила до окончателното решение на върховната инстанция. Валентин Вълчев, Дарик Радио, Ямбол.
68-годишен мъж загина днес по време на ремонтни дейности по хотел в Плевен. Инцидентът е станал сутринта, след като облицовъчна плоча от тавана на хотела се отлепила и е паднала върху работника. Мъжът е бил откаран в плевенската болница, където е починал. Човекът е пенсионерно работил като строител във фирмата, изпълняваща ремонта. В момента областната инспекция по труда извършва проверка на място, което трябва да установи има ли нарушение на изискванията за безопасни условия на труд. Румъния ще се опита да получи ясна дата за членството си в Европейския съюз още по време на Европейския съвет през юни и ще настоява докладът на Европейската комисия да бъде оповестен месец по-рано от обещаното през септември, а не през октомври. Това заяви министърът на правосъдието на Румъния Моника Маковей, която е на посещение у нас. Политическите действия на България и Румъния са напълно синхронизирани. Така министърът по европейските въпроси Меглена Кунева отговори на въпроса дали страната ни подкрепя исканията на Румъния. Евгения Марчева информира.
Не подозирайте, че Румъния прави нещо, с което се опитва да мине зад гърба на България. С тези думи министър Меглена Кунева отговори на въпроса на Дарик, защо след като имаме общ договор за членство в Европейския съюз, Румъния се опитва да действа солово, а не в екип с България. Тя допълни, че най-вероятно следващия доклад на Европейската комисия ще бъде публикуван през втората половина на септември и нарече очакванията той да бъде оповестен месец по-рано от обещаното преувеличени. Да, искаме да получим дата за членство през юни. Да, искаме доклада на Европейската комисия да бъде оповестен месец по-рано. Няма причина България да не иска същото, заяви министърът на правосъдието на Румъния Моника Маковей. По думите и по-ранният доклад на Европейската комисия ще се превърне в допълнителен стимул за България и Румъния да ускорят реформите и ще улесни процеса на ратификация на договор за членство на двете държави от националните парламенти на европейските държави. Моника Маковей заяви още, че не споделя идеята за съревнование между България и Румъния. Никой няма интерес от разделянето на двете държави, допълни румънският министър на правосъдието.
В ход е съвместна българо-румънска акция срещу организираната престъпност. Много скоро ще завършат още такива съвместни операции. Това заявиха главните прокурори на България и Румъния Борис Велчев и Лие Ботуш. Информира Богдана Лазарова.
Съвместната българо-румънска операция е започнала още преди месец, поясни Борис Велчев. Ние и Румъния имаме едни и същи проблеми. Не се разглеждаме в състезание с Румъния, а трябва да търсим общи решения, заяви Велчев. Илия Ботуш поясни, че България и Румъния ще покажат общ модел за сътрудничество. Той ще се изразява в много по-бърз обмен на информация, а в оперативен план в съвместни акции срещу организираната престъпност. На въпрос защо резултатите на Румъния са по-видими, Борис Велчев заяви, че Румъния преди нас е разбрала, че прокурорите трябва да се специализират и са създали такива звена. Румъния е успяла да убеди Брюксел, че е по-ефективна, каза още той. Румънският главен прокурор посочи, че там има 7 дела за корупция във висшите етажи на властта, които са в крайна фаза на разследване и много скоро политици и членове на правителството ще бъдат изправени пред румънския съд.
Главният прокурор Борис Велчев е оттеглил искането си за сваляне на имунитета на Волен Сидеров само в частта му за лъжесвидетелстване. В мотивите си Велчев посочва, че лидерът на Атака се отрекал от дадените показания преди срещу него да е възбудено наказателно производство. В този момент се провежда второто заседание на временната парламентарна комисия за имунитета на Волен Сидеров. По предварителна информация на Дарик, очаква се това заседание да бъде последното и комисията предсрочно да обяви решението си за даване на разрешение за наказателно преследване. Информацията е на Ива Капкова. Обзорните новини на Българското национално Дарик Радио за 31 майски ден ви представи Людмил Кържилов.